GDK Studio Present นั่งรถไฟไปทั่วโลกสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับผม GDK ในรายการพอดแคสต์นั่งรถไฟไปทั่วโลกพบกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีศุกร์และเสาร์ช่วงหัวค่ำสำหรับหัวข้อในวันนี้คือรถไฟไทยก่อนที่ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับรถไฟในต่างประเทศได้นั้นผมก็คงจะต้องพาทุกท่านเนี่ยมารู้จักกับรถไฟไทยของเรากันให้ดีเสียก่อนนะครับแล้วก็จะรู้ว่ารถไฟไทยของเราเองนั้นก็มีดีไม่แพ้ของต่างประเทศเขาเลยนะครับเอาล่ะครับจุดเริ่มต้นของรถไฟไทยนะครับผมจะต้องพาทุกท่านย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2439ในวันที่26มีนาคมปีนั้นนะครับซึ่งเป็นวันที่รถไฟหลวงเที่ยวปฐมฤกษ์ได้เดินรถออกจากสถานีต้นทางกรุงเทพไปยังสถานีปลายทางกรุงเก่าหรือคือสถานีอยุธยาในปัจจุบันนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางกรุงเทพนครราชสีมาและนั่นก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของมหากาพย์รถไฟไทยอย่างแท้จริงครับต่อมาก็ได้มีการขยายเส้นทางต่อไปเรื่อยๆครับจนไปถึงนครราชสีมาตามความตั้งใจแต่แรกนะครับจนสำเร็จนะครับแล้วก็ได้มีทางแยกตัดออกไปลัดเลาะสู่ภาคเหนือของประเทศไทยนะครับมุ่งหน้าสู่เชียงใหม่โดยในตอนนั้นเนี่ยครับผมเขาก็เรียกกันว่ากรมไฟหลวงสายเหนือนะครับเขาก็ได้นำรูปแบบวิศวกรรมทางรางเนี่ยมาจากประเทศเยอรมนีแล้วก็เลือกใช้ทางรถไฟขนาด 1.435 เมตรพูดง่ายคือรางที่อยู่ด้านซ้ายและรางที่อยู่ด้านขวาเนี่ยจะห่างกันอยู่ที่ 1.435 เมตรอย่างพอดิบพอดีครับก็เนื่องด้วยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับที่พระองค์ทรงไม่ต้องการให้ทางรถไฟไทยเนี่ยได้ไปเชื่อมต่อกับอาณานิคมของฝรั่งเศสหรือแม้แต่อาณานิคมของอังกฤษด้วยก็ตามนะครับแต่ว่าทางรถไฟของสายใต้เนี่ยก็ได้ถูกก่อสร้างโดยอังกฤษนะครับซึ่งก็มีสายต้นทางที่สถานีธนบุรีซึ่งอาคารนี้นะครับในปัจจุบันเนี่ยก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลศิริราชครับทางรถไฟสายใต้เนี่ยก็จะวิ่งลัดเลาะสู่ภาคใต้ของประเทศไทยมีทางแยกไปทางนั้นบ้างทางนี้บ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือไปเชื่อมต่อกับประเทศมาเลเซียตามความต้องการของอังกฤษนะครับเพราะในตอนนั้นเนี่ยอังกฤษเป็นผู้ที่เข้ามาวางแผนการเชื่อมต่อระบบรางของภูมิภาคเราเลยนะครับว่าทางไหนจะไปเชื่อมลาวทางไหนจะไปเชื่อมกัมพูชาทางนี้ไปเชื่อมมาเลเซียอะไรแบบนี้นะครับผมต่อมาครับก็ได้มีการควบรวมกิจการของสายเหนือกับสายใต้เนี่ยเข้าด้วยกันครับแล้วก็เจ้าสายเหนือเนี่ยครับก็ได้แปลงขนาดทางรถไฟครับลดลงมาเหลือขนาดทาง1เมตรเท่ากับทางของสายใต้ครับและก็ได้สร้างสถานีชุมทางบางซื่อนะครับรวมไปถึงสะพานพระราม6ด้วยนะครับเพื่อเป็นการเชื่อมต่อทางรถไฟสายใต้จากสถานีกรุงเทพนะครับในปัจจุบันนะครับรถไฟไทยเองก็ยังคงมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับก็จริงอยู่ที่ว่าครับว่าอาจจะมีการเริ่มต้นพัฒนาช้าไปบ้างนะครับทำให้ผู้คนมองว่ารถไฟไทยเป็นอะไรที่ช้าแล้วก็เก่าไปบ้างนะครับแต่ก็ได้มีโครงการต่างๆนะครับมีนโยบายต่างๆจากทางภาครัฐออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟทางคู่ที่กำลังก่อสร้างอยู่นะครับทั่วประเทศไทยเลยที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินรถนะครับทำให้รถสามารถวิ่งสวนกันได้เพิ่มความจุได้นะครับรถไฟก็จะมีมากขึ้นนะครับในต่างจังหวัดในท้องถิ่นนะครับหรืออย่างโครงการรถไฟสายสีแดงนะครับแล้วก็สถานีกลางบางซื่อเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นโครงการเอกเลยนะครับในการพัฒนาและยกระดับรถไฟไทยเนี่ยให้มีคุณภาพทัดเทียมอาณาอารยประเทศเลยครับต่อไปเป็นเกร็ดน่ารู้ครับคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าสถานีต้นทางในกรุงเทพนะครับที่อาคารมีสถาปัตยกรรมสวยเด่นสง่านะครับหลังคาทรงโค้งตั้งอยู่กลางเมืองหรือที่เราเรียกกันว่าสถานีหัวลำโพงเนี่ยครับแท้จริงแล้วนำไปได้ชื่อของเขาครับเขาไม่ได้มีชื่อว่าสถานีหัวลำโพงแต่อย่างใดครับเขามีชื่อว่าสถานีกรุงเทพครับอ้าวแล้วชื่อสถานีหัวลำโพงเนี่ยมาจากไหนแท้จริงแล้วครับณบริเวณตรงนั้นบริเวณละแวกนั้นนะครับหรือฝั่งตรงข้ามของสถานีกรุงเทพนะครับแต่เดิมเนี่ยมีสถานีรถไฟของอีกสายหนึ่งอยู่ครับนั่นคือสถานีหัวลำโพงซึ่งเป็นสถานีต้นทางของรถไฟสายปากน้ำครับและเรื่องน่าเซอร์ไพรส์ยังไม่จบแค่นั้นครับจริงอยู่ที่เรามักจะได้ยินคำว่ากรุงเทพนครราชสีมาเนี่ยเป็นทางรถไฟสายแรกของเราแต่จริงๆแล้วนะครับทางรถไฟสายแรกของประเทศไทยคือทางรถไฟสายปากน้ำต่างหากครับ ซึ่งเป็นทางรถไฟที่ให้สัมปทานโดยบริษัทสัญชาติเดนมาร์กพูดง่ายๆครับก็คือรถไฟของเอกชนนี่แหละครับส่วนทางรถไฟที่ผมเกริ่นประวัติไปซะอย่างยืดยาวนะครับที่เปิดให้บริการในวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2439นั้นเขาเรียกว่ารถไฟหลวงนั่นเองครับในปัจจุบันเองนะครับเราก็ยังคงสามารถเห็นร่องรอยของทางรถไฟสายปากน้ำได้นะครับจากถนนที่มีชื่อว่าถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ำนะครับซึ่งเส้นทางจริงๆเนี่ยก็วิ่งคู่มากับถนนพระราม4เลยนะครับแต่เพียงแค่ว่าในปัจจุบันเนี่ยได้มีการถมถนนพระราม4ขยายทางเพิ่มออกมาครับจนไม่เห็นร่องรอยเดิมแล้วจะมาเห็นร่องรอยตรงที่เขามีถนนตัดแยกออกมาตรงช่วงแถวๆตลาดคลองเตยเนี่ยนะครับแล้วก็มาบรรจบกับถนนสุขุมวิทตรงช่วงหน้าพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ฟังทุกท่านคงจะได้รับความรู้กันไปไม่มากก็น้อยเลยนะครับสำหรับตอนต่อไปผมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปรู้จักกับรถไฟของประเทศญี่ปุ่นกันนะครับเมื่อพูดถึงประเทศที่มีระบบรถไฟที่ตรงต่อเวลาทันสมัยและปลอดภัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียแล้วก็คงจะหนีไม่พ้นประเทศญี่ปุ่นจริงๆครับหากชอบรายการพอดแคสต์นี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดแชร์กันให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในรายการพอดแคสต์หน้ารถไฟไปทั่วโลกตอนต่อไปออกอากาศเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีศุกร์และเสาร์ช่วงหัวค่ำสวัสดีครับ